Kaixo, kaixo, guztioi, zen modu zaudeten?
Kaixo!
Zen modu zu, Julene?
Oso, ondo.
Zen moduz pasatu duzu astea?
Ondo.
Lan ez lepo?
Bai, lan da lan.
Ai, enteratu naiz lehen, bai, zuzendari ikastaroko lana daukazula, pendiente. Ene urtsintxakoak enteratzen badira. Tira, ba, gu gaurko aizirimola irratzaioarekin gatoz, gogo biziz, betiko moduan, aiaraldea irratian, gure mikrosaioa eskaintzera, hezkuntzaren eta hezkuntza ez formalaren inguruko mikrosaioa duzue hau interneten eskura, ordu erdiz, ba, hezkuntza zaritzeko, hausnartzeko, albiste ezberdinak ekartzeko, eta alden enean, zeozer berria ikasteko saiorik saio. Eta irratsaio hau non entzun dezakezuen? Ba da, aiaraldea.com atarian eskura duzuen playerrean edota fm.aiaraldea.com blogean gainontzeko irratsaioekin batera aiaraldea irratiaren web ofizialean. Eta bestela, arrozazarean ere eskura duzu Euskal Herriko hainbat txokotatik eta irrati ezberdinetatik entzuteko moduan. Alabedi irratian ere, baduzue, beraz, ez daukazue aitzakiarik, eh? Aste artero, hemen, mikro aurrean, uinetara, jaurtiko ditugu, albisteak aktualitatea, gure saio berezi hau zuzenekoa aste hartetan arratsaldeko 7etatik 7:30etara izaten da, baina erreipikapenak ere entzunga izango dituzue uinak irratian. Eta apurka-apurka, ba, sarean handik eta mendik batutakoak, berri freskoak, ekarriko ditugu eskuartera. Tartean ikastaroak eta albiste bitxi batzuk. Ueuren ikastaroekin hasiko gara, izan ere bere garaian ekarri genituen ba eskola demokratikoak eta eskolen alternatiben inguruko ikastaroen berri eta bertako edukiak. Baina oraingoan, ba, Nafarroan, UPNaren kampusean 2014ko otsailaren 19, 20, 26, 27 eta martxoak 5, 6, 12 eta 13an hezkuntza sistema alternatibo ez arituko dira gizarte eraldaketarako tresna ikastaroa eskainiz. Irakaslea Ane Ablanedo izango da eta helburuak ba indarrean dauden hezkuntza sistemaren gaineko hausnarketak albidetzea, gai interesgarria oso, beste aukera bat Nafarroan. Eta ueuren eskutik ere beste ikastaro interesgarri bat topatu dugu. Oraingoa ahots teknika ikastaroa da, kantua sentitu, jolastu eta gozatzeko modukoa. Hasiera data martxoaren 17an izango da eta amaiera data apirilaren 7an. Astelenetan izango da arratsaldeko 5etatik 8etara. Eta nori zuzendua dagoen? Ba, kantua, ahotsa edo arekin jolastea interesekoa duen edonori. Martxoaren 17an, 24an, 31an eta apirilaren 7an izango da eta saio guzti hauek presentzialak izango dira. Edukien artean, ahots teknika, arnasketa, ahotsaren kokapena, emisioa, erresonadorea, intonazioa, afinazioa, dikzioa, eta beste hainbeste kontu landuko dira. Gorputzaren kontzientzia eta jarrera ere aipatuko dira kantatzerakoan gorputzaren garrantziaz jabetuko garelarik. Erlasazio teknikak, ahotsen sailkapena, errepertorio lantzea. Eta metodologia aldetik, zer esanik ez alderdi teorikoak aztertuko direla, baina baita praktikoak ere. Arnaz motak praktikatu egingo dira, gorputza ezartzeko ariketak egin, kontzientziaz jabetu ariketen bidez, ahotsak sailkatzeko ariketak, eta kantatzen ikasi ahots teknika erabiliz, berotze ariketak, bokalizazioak, emisioa, intonazioa, eta hau guztia erabilgarri izan daiteke lanbidean ahotsa asko erabiltzen dutenentzako, irakasleentzako, hizlarientzako, edota ahots teknika behar duen edozeinentzako, musika irakasleak, irakasleak, edota interesa duzuen edonorentzako. Tira, baina ikastaroak alde batera utzeta, badira beste hainbat albiste, jorratzekoak edo postekoak, posa bentzat ekarri digutenak. Esate baterako Oñati Natur Eskolak 20 urte bete dituela jakin dugun, naturaz ikasteko, gozatzeko eta disfrutatzeko aukera eskaini du bi hamarkadaz. Aurtengo irailean hasi zuten 20. Ikasturtea izan zen. 1983an erein zuten Natur Eskolaren hasia. Urte hartan inauguratu zuten eta ordutik ona dihardu bertan lanean Jon Bentazosek. Arekin batera dihardute lanean Idoia Boiarrek, Imanol Biainek eta Maite Murgiondok. Urtetako ureztatze lanak eman ditu frituak, haien esanetan egun programa zabala eskaintzen dute eta urtero 4.500 ikasle pasatzen dira bertatik. Kopuru horretan mantentzen gara gure kapazitatea horra mugatzen delako, diote bertakoek. Ogia egitea, abiakutsak eraikitzea, papera birziklatzea, horretaz gain, Arantzasun eta Murgian egiten zituzten ibilaldiak ikasleekin. Egun, hori ez gain, beste asko lantzen dira. Ikastetxetako programatara ere egokitzen dira Natura Eskolako arduradunak. Gaztetxonekin baserri ingurua ezagutzera joaten dira, adibidez, helduagokoekin gezaltzara geologia bertatik bertara aztertzera joaten dira, edo orkatzategira, Hegazti kolonia ikustera. Eta gure partetik, zorionek beroenak Natur Eskolari, zer esan ezagutzen ez baldin baduzue, guraso.comen daukazue beraren erreferentzia. Bertatik pasatzeko aukera zabalik egongo da eta. Baina bestalde, beste bitxi bat topatu dugu sarean bigarren eskuko aurra ropa saltzeko zein erosteko online plataformak bildu ditu. Beste artikulu batean guraso.comek egoera honean dagoen arropa erosten eta saltzen duten hainbat atari baitaude dagoeneko martxan. Txiki geratutako arroparekin zer egin? Gehienetan aur txikiak dituen senitarteko eta lagun bati ematen diogu arropa hori, baina sarean badago beste aukera bat. Hainbat plataformak arropa hori jaso eta saldu egiten dute. Arropa ematen duenak salmenta prezioaren 20-40 inguruko jasotzen du eta erosleak modu egokian lor dezake bigarren eskuko arropa hori. Tartean izen batzuk botako dizkizuegu. Kikilo, Percentil, Tilbi, Mami Mami, Petit Gigo, Baby Compliments, Cadeneta, Baby and Bye. Eta lotura hauek, lasai, artikulu horretan dituzuela jarrita, Sarean arakatzeko, Nik lehenago proba egin dut eta gauza interesgarria topatu daitezke. Mekanismo simplea du, gutxieneko arropa kopuru bat eskatzen dute aipaturiko plataformek, 10-20 pieza inguru. Eurekin kontaktuan ipini eta poltsa bat bidali ohi dute etxera. Arropa bertan sartu, bidali eta plataformak tasazio bat egiten du arroparen egoera, kalitatea, marka kontutan hartuta, salmenta prezioaren 20-40 inguru izaten da. Saltzailea prezio horrekin ados badago, tratua itxi eta dirua jasotzen du, eta plataformak arropa hori salmentan jartzen du. Hala, arropa hori modu honean erosteko aukera dute beste guraso batzuk, gutxi gora bera, ohiko salmenta prezioa baino 20-20 merkeago. Eta bideo bat ekarri dugu gure eguneroko hau hornitzeko. Alaitasun pizka bat eta bizitasun itzela ematen diguten gure irrien lagunen bideo bat, hain zuzen. Proposamen bat ekarri digute, otsaileko probarekin batera. Entzun dezagun zein den, ni behintzat probatzeko irriketan nago.
Eta ni, bari mototxez, bimotea, mototxetan ipini dut. Ara, panikau, pirritxi zango nez. Pipi, 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 pirritx. Aha. Aizuela guna. Inauteriak iritsi dira, murgildu zaitezte, inauteri giroan.
Hasi alzarete, zuen mozorroa prestatzen!
Ez! Bastindu zuen etxeko armairuak!
Irrien lagunen klubeko pertsonaien mozorroak egin ditazkezue!
Eta etxekoekin, eta zendidekin, eta lagunekin, zuen mozorok ez da antolatu!
Eman kolorea herriari! Hau!
Bain hori ze! Eta bidali zuen argazki bat mozorrotuta!
Irrien lagunak punto komera!
Eta pasepe bat entzosketan parte hartuko duzue!
Xalala!
Xalala!
Riki, riki!
Riki,
xalala!
Eta azken albiste bat ekarri behar dugu gure artera. Gero eta gehiago dira eta baten batzuk aukerak eta sistema kuriosoak dituzte. Umearen izena aukeratzea ez da erraza izaten zenbait kasutan. Desadostasunak sortzen direnean konponbidea aurkitzen ez da erraza izaten. Zeregin horretan laguntzeko gero eta erabilagoak dira mugikorretarako aplikazioak. Asko daude, batzuk doakoak eta beste batzuk ordainpekoak. Herrialdearen eta hizkuntzaren arabera egiten dute izenen zailkapena gehienek. Hemen lau adibide. Zoritzarrez, euskarazko aplikaziorik ez du eskaintzen zerrenda honetan, zehazkako egutegiarekin jarraituko dugu euskaldunok. Baina badira beste batzuk, Baby Names, 50.000 nombre para bebés, eta Kick to Pick. Baby Names Plus, oso ezaguna eta egokia iPhoneen dako. Bilaketa alfabetikoki edo izenaren jatorriaren arabera egiten du. Urtean erabilienak izan diren izenen zerrendak ere eskaintzen ditu. 50.000 edo 50.000, imaginatzen dut, nombres para bebés, oso erabilia da baita ere, gazteleraz, animanieraz, koreanoz, danieraz, frantsesez, ingelesez, italieraz, japonieraz, polakos, neerlanderaz, portugesez, errusieraz eta suekos dago erabilgarri. Ai, ene. Baby Names Plus barek interesgarria baita ere, izenen etimologia eta jatorria kontsultatzeko, bilaketa gehien eragiten dituzten izenen rankina ere eskaintzen du, baita izen erabiliena ere. Kick to pick azkenik, akaso aplikazio kuriosoena aukera ematen duelako umeak berak izen aukeratzeko. Sistema simplea da, iPhonea amaren triparen gainean ipini behar da. Aplikazioak umearen mugimenduaren bizkortasuna neurtzen du, eta horren arabera, sistemak izen bat ematen du. Gustokoa izan ez gero, aurrera. Bestela, berriz egin daiteke aproba. Bitxia bentzat, eh? Tira, ba, albisten atalarekin edo gaurko bitxikeriekin bukatu dugu. Julene, zuk zerrekarri diguzu, uinetara?
Ba, gaur aurreko gunean bezala Finlandiako berri bat ekarri genuenez, ba, horrekin lotuta beste berri bat ekarriko dugu.
Eta zeri buruzkoa da?
Ba, Finlandiako ume kartoizko kutxetan lo egiten dutela.
Ne, ze izango te da hori?
Hirurogeita hamabost urte zaurdun dauden Finlandiako emakumeak estatuaren kartoizko kutxak jaso dituzte. Hasierako pakete bezalakoa da. Arropa, lizarak eta jostailuz osatuta. Aldi berean, ohe bezala erabili aldena. Askoren iritziz, politika honek nazioarteko Europa iparraldeko herrialde horretan aurren heriotza tasa txikiagoa izaten lagundu du. 30. hamarkadako tradizioa da eta Finlandiako haur guztiei euren egoera soziala kontuan hartu gabe, bizitza hasiera ekitatiboa edo zuzena ematea bilatzen du. Amatasun paketea gobernuaren oparia dena aurdun dauden emakume guztientzat dago eskuragarri. Barruko arropa, losakuak, kalerako arropa, bainurako produktuak eta koltsoi txikiak osatzen dute kutxa. Ondoan dagoen koltsoiarekin, kutxa aurraren lehenengoean bilakatzen da. Aurrasko euren lehenengo lokuluzka segurtasuna eskaintzen duten kartoizko pareten artean egiten dute. Hame kutxa hori hartu edo eskudirutan hartu dezakete. Baina 85%-ak kutxa aukeratzen du bere balioa handiagoa delako. tradizio hori 1928 urtean jaio zen, hasieran baliabide basuak zituzten familientzat bakarrik zen. 1949 urtean aldatu egin zen. Etorkizuneko ama guztiei eskaini ezik, legislazio berriak kutxa jasotzeko lehenengo lau hilabeteak baino lehen, mediku bat eta klinika publiko bat bizitatu behar izana suposatzen zuen. Azaldu egiten du Heidi Liesi Bestik, Kelan Finlandiako jendarte segurantza instituzioko langileak. Kutxa, kumeak zaintzeko behar zutena ematen zien amei, baina Finlandiako jaioberrien ongizateko profesionaletara hurbiltzen laguntzen zituen emakumeak. Hogeita hamargarren hamarkadan Finlandia oso herrialde pobrea zen eta aurren heriotza tasa oso altua zen. 1000 jaiotzetatik 65 heriotza zeuden, baina datu horiek urrengo hamarkadetan hobekuntza nabarmena jaso zuten.
Vanirisil de mascarade, elle me plaise sans cassonade, les filles habillées maquillées.
Kutxa hori jasotzeak belaunaldi ezberdinetako emakumeak lotzen ditu. Reia Klemetik 49 urte ditu eta Helsinkin bizi da. Posta bulegora joan eta bere 6 seme alaben kutxak jaso izana gogoratzen du. Kutxa jasotzea oso hunkigarria zen. Nire ama, nire lagunak eta zenideak ilusio handiarekin espero zuten. Zer nolako gauzak jasoko nituen ikusteko gogotsu eta ze kolore aukeratu zituzten aurtengo kutzarako.
Pupille fossile fidèle rimel à celle qui sera la plus belle barrette paillette sur les pommettes.
Bere amaginarrebak 78 urtekoa 60garren hamarkadan bere lau seme alaben lehenengoa izan zuenean etzekien zer behar izango zuen eta kutzak asko lagundu zuen. Familia batzuk ezingo zuten kutxako edukia ordaindu, doan ez balitz, naiz eta bairinenentzat dirua aurrezteko balio izan. Berak lan asko egiten zuen bere lehenengo ordunaldian, eta erosketak egiteko edo prezioa konparatzeko tarte libreren bat topatu behar ez izatea asko eskertu zuen. Orain dela gutxi, Finlandiako amak oso zoriontsuak erakusten duen informe atera da. Eta kutxa da, burura etortzen zaida lehenengo gauza. Oso ondo zaintzen gaituzte. Estaten du, bairinianek. Eta bere bigarren seme alaba izan zuenean kutxa beharrean dirua aukeratu zuen eta bere lehenengo seme alabarekin eman zioten guztia berrerabili zuen. Kutxaren edukia nahikotxu aldatu da urteetan. 30-40 hamarkadetan oialak zituzten. Amek euren seme alaben arropa sortzen eta josteko ohitura zutelako. Bigarren mundu gerran kotoia eta oiala Defentsa Ministerioak behar zituen, horregatik paperezko listarak eta oialesko estalkiak zeuden kutxetan. Berrogeita margarren gana markadan, arropa fabrikatuaren gehitzea egon zen, eta 60 eta 70 oial elastiko berriak gehitu ziren. Losakua 1968 urtean agertu zen eta urrengoan erabili eta botatzeko pardelak egon ziren lehendabiziz, baina ez denbora askoan. Mende berriaren etorrerarekin pardeloiek kendu eta oialeskoak bueltatu ziren inguru giroaren zaintzarekin batera. Amatasun eta aitatasun ona motibatzea kutsaren politikaren parte izan da. Aurrek gurasoen ohean lo egiten zuten eta ez egitea gomendatu zen. Azaldu du Panu Pulma, unibertsitateko irakasle batek. Kutsa ohe bezala gehitzeak aurrak aparte lo egitea suposatu zuen. Momentu konkretu batean biberoiak eta txupeteak kentzen joan ziren, edoskitze naturala bueltatzeko eta bultzatzeko. Sistema osoaren lehendabiziko helburuetako bat emakumeek titia ematen lortzea izan da, eta funtzionatu du. Irakasle honen ustez, ipuin ilustratuen liburua sartzeak eragin positiboa izan du. Umeak liburuak manipulatzen eta irakurtzen motibatzen dituelako. Pulmak, gizon honek, kutsa hori simbolo bat dela dio, parekidetasun, ideiaren eta umeen garrantziaren simboloa. Ba, esan dakoa, nahi baduzue interneten sartu eta Finlandiako gume kartoizko kutsetan jarriz gero ikusiko duzu ezebitziak diren kutsa hoiek eta ze nolako gauzak dituzten barruan. Oso 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 kompletoak dira. Bueno, ba, gure hausnarketarako momentua iritsi da, hitz eta pitz.
Ba bai, eta gaurkoan zerrekarriko, ba, bideo bat ekarri dugu. Baina bideo hori zer den sentitzeko, hobeto zuek zuzenean entzun, ezta?
Kiren!
My dear, this is where you shake the nightmare for me. I dream to hold you in my arms.
Tira, ba, entzuten ari zareten bideo hau sarean topatu dugu, baina ezin ederragoa da transmititzen duena. Umetxo bat ageri da bideo honetan, eta bere etxeko atarian dago. Kanpoan euri zaparrada ari da botatzen, eta neskatoa pijaman jantzita kalera atera eta busti-busti blai-blai eginda seko gozatzen ari da. Kaiden gay rain du izena bideoak, Vimeo atarian ikusgai dagoenak, eta ume honen plazera ikusi eta sentitzea bestelakorik ez dago egia esan. Euripean blaitzeko gogoa ematen du eta putzuetan salto egitekoa eta uretako globoekin jolastekoa, bizitzak eskaintzen dizkigun eta gehiegitan ukatzen ditugun plazer txiki horiek. Zan ote da hori. Umetxoa ba, bere zenitarteko engana urbildu da. Oiu egin ez ez da, Julene?
Bai, eta oso zoriontu dago.
Minkaina kanpoan, ilea, blai eginda, seko bustita. Nik uste dut barrura sartzeko alegina egin dutela helduek, baina ez dagoela modurik, eh? Umea posposi dagoela, uretan, euritan.
Berarekin euripean dantzatzeko gogoak sartu zaizkitei, irati.
Ba bai, eta egia esan, hau ikuste besterik ez dago ohartzeko, zein bat altxor txiki ditugun gure inguruan, eta zein oharkabean pasatzen diren askotan, ez? Euriak berak, edo naturak berak, eskaini aldizkigun altxor txikiak, eta plazerra. Tira, ba, gure gaurko proposamena, euritan badago, kanporadera, busti, salto egin putzuetan, eta gozatu.
Aste ona izan, musu handi bat, eta datorren astera arte. Agur.
Agur.